Mitt navn Siv-Helen Grønnesby, og du finner meg som din veiviser på Instagram. Jeg medieyogalærer og terapeut med spesialisering innenfor stress og utbrenthet, og akkurat nå så er det kvinner i overgangsalder som mitt brennende engasjement. Jeg møtte selv overgangsalderen med et sjokkerende brak, og det nok derfor at jeg ønsker å ta andre kvinner gjennom den transformasjonen som jeg nettopp selv har kjent på. Jeg har trengt et fellesskap å være i nå, og jeg har trengt en god coach for å komme meg videre i denne nye bedriften min. Og det var her Kickstart din sjelfulle business heldigvis dukket opp, og det var her Maika dukket opp. Maika er en helt unik coach, og tusen takk for at du er til, Maika. Du er med på å ta oss gjennom sånne heftige, ja, jeg vil jo kalle det også transformasjoner, fordi at du får oss til å gå sånn inn i dypet av oss selv. Du får oss til å åpne oss opp på en helt unik måte. Vi tør å kjenne på fryktene våre, på traumene våre, på ting vi er flau for, på ting vi skammer oss over. Alt dette får lov til å komme opp i overflaten på en trygg måte, sånn at vi kan komme oss videre i prosessen. Du gir meg sånne vennlige spark bak, sånn at jeg tør å hoppe ut i ting jeg aldri har tørt å gjøre før. Og disse sparkene her, de er akkurat passe harde, sant? Sånn at det får meg akkurat over den kanten jeg må. Jeg har nå tørt å gå live på Instagram, noe som har sittet kjempelangt inne. Jeg har tørt å holde webinarer, og til og med nå så er jeg i gang med min første runde av online-programmet mitt. Så Maika, jeg kan ikke få ros deg, og dette nydelige fellesskapet du klarer å skape, jeg får ikke rose nok. Jeg er evig takknemlig, og det betyr så mye både for min vei videre, vet jeg, og for min bedrift. Tusen takk, Maika. Tusen takk, Kickstart, din sjelfulle business.
Podcasten min nå, Aksel. Herregud. Du, vet du hva? Nå har vi holdt på her, Aksel, med å være på loftet og skru ut og inn kabler. Og vi har holdt på en time. Og det er jo ikke akkurat det vi skal gjøre som manifestorer. Jeg følte meg som de to gode naboene her.
Ja, men vi smiler, og det er godt humør, så det går fint, ja.
Og det vi endte opp med da, som de her to ensomme ulvene og de to manifestor 6-2 emosjonelle som vi er, det er å faktisk sitte nå og skulle snakke inn i den samme mikrofonen.
Så vi må flytte litt, og jeg sitter tett og klemmer meg på Maika her, men det er god stemning og det går fint, så vi får heller bare veksle litt underveis.
Så dette blir en litt annerledes episode, men det er jo helt sikkert en grunn til at det ble sånn i dag. Aksel, hva tenker du om det?
Jo, det kan godt hende. Jeg har ikke tenkt så veldig sånn overblikk på dette enda. Jeg har bare koset meg i lattemille stemningene vi har hatt en time, men det er klart det. Et eller annet er det.
Så var det jo veldig godt at vi hadde god tid da. Aksel, sånn at du, nå har vi liksom brukt en time på å skru disse kablene, og tydeligvis er det et eller annet som ikke fungerer. Så vi bare setter i gang med den mikrofonen vi har. Og Aksel, nå vil jeg at du skal fortelle litt om deg. Hvem er du?
Det er alltid et interessant spørsmål. Et stort spørsmål. Men vi kan begynne liksom der lett identitetsmessig. Så jeg heter Aksel Karlsson, og jeg har jobbet i store deler av mitt liv som musikkprodusent og låtskriver. Så en stor del av den jeg har vært og fortsatt litt der, er at jeg har vært veldig mye i studio og jobbet med musikk og vært kreativ. Så jeg har jobbet i kreative prosesser og med musikk i hele 20 årene mine. Nå er jeg 33, og har jobbet med mange av Norges største artister der. Og de siste 5 årene så har jeg jobbet tett med for eksempel Karpe, som sikkert jeg regner med mange av dere har hørt om. Ja, så musikk har vært en stor del av mitt liv, så det er liksom i hvert fall en del av min reise. Og så har jeg blitt mer og mer opptatt av selvutvikling og jobber også mer og mer med det. Det er masse å prate om der, men det er litt sånn kort og godt om meg, forholdet i hvert fall.
Nydelig, og så har jo du også din egen podcast som du har laget, Aksel, som heter Levende. Og Jeg synes det var så fint å høre på den første episoden din der, og på den her stemmen din. Og det jo også interessant, fordi vi jo da begge manifestorer, og det jo så morsomt da, første gangen vi snakket sammen på Instagram, at, åja, hei, jeg også sexto-emosjonell manifestor. Så jeg føler at jeg kjenner meg også godt igjen i deg, og det du snakker om, og måten du også bruker følelser, eller du snakker til følelser.
Jeg snakker til følelser, kan du, hva mener du med det egentlig?
Jeg blir berørt når du snakker, Aksel.
ja, jeg ikke sant snakke nå, skjønner jeg. Altså, jeg snakker fra, ja. At jeg inkluderer kanskje følelsene mine, da. Ja, altså, det som kommer opp der jo at jeg har mange fasetter ved personligheten min, og mange måter å snakke på og snakke fra. Rett før jeg skulle launche den podcasten, så innså jeg at det viktig for meg å snakke fra et litt mer personlig sted. For jeg kan ta opp masse ting og snakke og lære. Jeg er en lærer, på en måte. Jeg føler at jeg blir og mer og mer en lærer, desto eldre jeg blir. Så da kan jeg jo bare lære og ta opp dype ting, snakke om dype ting. Men hvis jeg bypasser det personlige og historien min, så føler jeg at det noe som vil mangle. Så jeg innså på en måte at det viktig for meg å dele mer av meg selv, da. Og tørre det, og sitte i den sårbarheten, på en måte. Jeg kan ikke bypass det. Da det noe som mangler, og det blir ikke nødvendigvis fake, men det blir på en måte ikke hele meg, da.
Nydelig, og jeg tenker også det en del av din livsoppgave, og min livsoppgave, å bruke stemmen. Og vi snakket litt om før vi gikk på her, det her med litt sånn tidligere i livet, da. Så har jeg hatt ting i halsen, for eksempel stoffskifteutfordringer, og litt grom som har sittet i halsen, og det tenker jeg kanskje kan ha med at jeg ikke har fått uttrykt det jeg egentlig skal uttrykke. Så jeg tenker også at human design og healing faktisk noe jeg driver og studerer nå, Aksel, inne på den sertifiseringen jeg tar. Men at det også litt interessant, fordi vi skal jo bruke stemmene våre.
Her kommer osten. Ja, for der, jeg har mye som jobber i halsen min, og jeg kan, når jeg fikk vite om det, at jeg var manifestor, og at det faktisk hva de sier, at det på en måte, altså vi har en mekanisk hals, eller at det på en måte det
Motorisert,
og at det at det en greie, da. Og jeg merker jo at det sånn, hele energisystemet mitt, det ender opp i halsen. Det føles som jeg må snakke det ut og synge det ut. Og når jeg gjør stemmepraksiser og ting for å åpne opp stemmen, så da føler jeg meg mer levende og mer meg selv. Og jeg har et behov for å på en måte åpne opp den blokaden som sitter der helt og fullt. Da. Jeg har tatt opp en podcast som kommer snart som heter Stemmekraft, som handler om stemme. Og jeg tror for oss manifestorer så det ekstra viktig. I hvert fall for meg, så jeg stemmer. Og det derfor jeg også ville starte en podcast, fordi jeg vil bare snakke, og bare åpne stemmen, og på en måte bare la det flyte. Og ja, det en energigreie.
Det det er. Alt energi. Og du har jo en veldig spennende bakgrunn. Nå får jeg liksom ikke sett deg i øya, Aksel. Det liksom litt sånn, jeg sitter liksom på skrå for å prøve å se deg i øya. Men vi må bare gjøre det på den måten her. Men har du lyst til å fortelle litt om hva som din purpose, din livsoppgave? Hva vet du om det? Du vet jo ikke alt, jeg vet jo heller ikke alt, men hva vet du nå? Hva det du dras mot?
Jeg kan jo begynne litt sånn med det fornavnet du har valgt i din business, og det det med på en måte kickstarting. At det for meg også som manifestor, så det jo, jeg innser jo mer og mer at jeg kommer ikke vekk fra det. Et eller annet med å initiere, igangsette eller kickstarte folk, det på en måte, så jeg innser at det en del av min life purpose, og på en måte ikke, det kommer opp som hva det ikke og det ikke sant sånn langtygde prosesser med mennesker, eller i musikken jeg før, ikke sant, har jobbet 16 timer i studio, det ikke i alignment for meg i det hele tatt, det på en måte, jeg kan gjøre det, og det mye ting jeg flink til, som jeg innser, som jeg ikke nødvendigvis, det også veldig interessant, mye som jeg flink til, som jeg egentlig ikke på en måte i gåstein skal gjøre, da. eller trenger å gjøre, kanskje. Så en del av min life purpose å på en måte få folk litt I gir. Og jeg sitter fortsatt og tygger litt på den, fordi jeg kan, når jeg setter I gang, så kan jeg være veldig kraftfull, og det kan komme veldig mye energi ut. Så jeg prøver å, en del av min læring dette året her faktisk, har vært å på en måte bare lade og jorde den energien også, sånn at det ikke blir for mye, og at jeg flyr for høyt opp, og at det på en måte rett og slett ikke blir bærekraftig for meg, eller at det oppleves, ja, så jeg vil at det skal være trygt og rolig, og rota på en måte da. Og så som jeg sa innledningsvis også, så er det, jeg på en måte en, jeg en lærer. Og det litt rart å si, jeg hadde en samtale med en traumaterapeut, som jeg hjalp på å spille noen lydfiler til, og da sa jeg det, og så sa hun, ja, men det kan du la andre, kanskje det best å la andre verifisere det. Og da, men da tenkte jeg mer at det var hennes skygge, fordi jeg, at for det kan være noe sånn, hvem jeg til å si at jeg en lærer, eller jeg har fortsatt de skyggene I mitt system også, det var derfor det trigget meg. Men det skjønte jeg, men det jeg, det føles fint å si det nå, det en del av mitt livsoppdrag, og hva jeg skal lære bort kan være så mangt. Men som manifestor så jeg opptatt av hvile og kraft. De to polaritetene der. Jeg kan snakke en time om dette her, men jeg gir deg bare mikken nå, jeg merker.
Jeg synes vi ganske gode på ikke å krangle om denne her. Det så rart å sitte sånn med en mikrofon, men det tydeligvis sånn det skulle være I dag. Men det her med hvile og kraft, det kjenner meg så godt igjen I, og det jo litt sånn yin og yang I det. Og så snakket vi litt om her før vi begynte å træle på med det tekniske, det her med å respondere på ting. Det å unngå å respondere på alt for mye, for som du sier da, så vil jo noe av vår livsoppgave handle om å få folk eller bevegelser I gang. Og for det første så skal vi ikke gjennomføre alt. Vi kan, som manifestorer, så kan vi gjennomføre. Og så det sånn at jeg for eksempel har en sånn port I min sakral som en sånn gjennomfører. Så jeg jo en manifester som også kan gjennomføre en del. Men sånn generelt så det sånn at vi skal sette folk I gang. Og så kan vi trekke oss litt tilbake igjen. Og så skal ikke vi holde på å respondere så mye. Vi skal respondere på det som kommer gjennom fra universet. Men ikke respondere på så innmari mye annet. Så derfor så kan det også være veldig fint for deg som manifester og bygger bedrift, at du etter hvert også setter bort de tingene der du responderer. For eksempel det å svare på ting på mail. Det kan være veldig fint å sette bort ganske tidlig. Fordi det var jo litt sånn som vi holdt på I stad, Aksel, med alle de ledningene her, og var oppe på loftet og leita etter ledninger, og jeg bare kjente, enda godt det var deg da, for du så herlig og positiv, men sånne ting også, som sånne gjøre, eller klare å fikse sånne tekniske ting, det også sånn, som for oss drar 10 ganger så mye energi, som for en type generator, og det også litt interessant, Aksel. Så jeg synes det så spennende også å få det her sånn, og at vi opplevde det her sammen I dag, at dette var litt sånn not aligned, og at vi også kan kjenne på når vi aligned, og det jo når vi kjenner på ro og fred.
Ja, det som kommer opp der på det siste også at det må være klart. Det sånn, det må være klart. Sånn, jeg så heldig nå at jeg har fått meg en assistent primært I studio som musikkprodusent, så han bor I Kristiansand, så han ikke med meg hele tiden, og nå jobber jo ikke jeg med musikk hver dag heller lenger. Men det å bare ha en fyr som kan sitte ved dataen og ta meg opp, og så spiller jeg instrumenter, og han kan gjøre mer sånne datating, da. Og det så digg. Og for eksempel, hvis jeg skal gjøre noe ting I studio og ha musiker der, så kan jeg be han forberede og styre lyden, og bare igjen, det klart. Da kan jeg sitte og gjøre det jeg skal. Så det det som kommer opp der. Det må være klart, og da... Men som igjen, som jeg altså vil si, for det kult å få dine perspektiver på det også, det jo det at jeg dealer fortsatt med de skyggene. De jo I meg selv, men de... Hvem du til å sitte på den tronen der og bare styre på en måte som jo... det språket jeg, det jeg sa det ikke nødvendigvis kanskje de riktige ordene, men ikke sant, den manifestoren, vi skal jo på en måte ikke gjøre alle disse tingene som kanskje generatoren ville gjort da. Og litt, skjønner jeg mener, har du noen perspektiv på det, eller hvordan dealer du med det?
Nå bare så jeg for meg kong Aksel, ja. som bygger sitt kingdom. Og så var det noe annet du sa, Aksel, hva var det at du kjente, du hadde noen skygger når det gjelder det å ta den plassen, det du tenker på? Altså som kong Aksel?
Ja, på en måte det, å la andre, altså det der, ikke sant, å la folk hjelpe meg, ikke sant, det en annen måte å si det på. Men det å, jeg hørte noen sa på en måte bare sånn, ja, det jo drømmen å gjøre det sånn. Jeg vet ikke, jeg bare har fortsatt noen sånne, og det begynner å løsne om ganske godt, men jeg synes det interessant med deg, fordi du, det virker som, du nesten kunne gått forbi spørsmålene nå, fordi det så naturlig for deg, virker det som, altså det så naturlig for deg, og jeg tar det som støtte, og merker du responderer bare med Kong Aksel, og du bare booster folk i deres lys. Men det derfor jeg så fascinert av, ja, har din reise for å komme dit og bare ta den plassen og ja, vi har jo snakket mye i løpet av den timen her før vi trykker record om, men om andre å ta plass og bare bruke stemmen og drite i om andre synes det for mye, eller ikke sant?
ja vi snakket jo litt om det her i stad og for meg så det jo nå det jo nesten sånn at jeg ikke helt skjønner spørsmålet ditt. Fordi for meg så det naturlig å få hjelp nå, og det har det vært i flere år, men mer og mer. Og jeg tror at det handler om at først så ble jeg oppdaget i gymdesign for 5 år siden, og så begynte jeg å integrere det, ikke sant? At det litt sånn som vi snakker om også inne i Kickstart-programmet, at en ting å få en reading, eller flere readinger, men alt handler om å kjenne det hele systemet, at det riktig, og våge det, og jeg har jo tatt masse risiko med å få inn hjelp da, tidlig. Og så tenker jeg at etter hvert så bryr man seg jo mindre og mindre også om hva folk syns, men sånn har det altså ikke vært alltid, det må jeg si. Men nå det litt sånn som vi snakket om i sted, at som manifester så det ofte sånn at noen liker deg, mens andre blir frastøtt. Vi har jo en sånn energi som enten veldig inviterende på noen, og så det andre som bare fullstendig tar avstand. Jeg fortalte deg om, for du spurte meg, du må jo ha mange fiender, Maika. Men jeg har ikke mange fiender, men jeg har folk som snur ryggen til meg når de ser meg. Og det tror jeg handler om at de kjenner på at det et eller annet der som de føler at de bare må snu ryggen til. Og da tenker jeg at de folka jo ikke for meg, og heller ikke motsatt.
Det jeg helt enig. Og så jeg på et punkt i reisen min der hvor det fortsatt noen sånne ting da gjør fortsatt litt vondt. Men nå jeg på det punktet der, og jeg gjør jo meg for det. Jeg fortsetter jo å gjøre meg for det, og kommer til å gjøre meg, altså do me på engelsk, i større og større og større grad. Så jeg lar jo ikke noe stoppe meg. Kanskje litt innimellom, men hovedsakelig så det fremover på en måte. Men ja, jeg bare synes det interessant å snakke om, og det leder oss kanskje inn i de dypere temaene som vi tenkte å touche litt på i dag.
For det jo noe med at når vi da skal skape vårt kingdom og vårt queendom, Aksel, så handler det om å virkelig kjenne etter hva det som kommer gjennom som vi skal initiere. Og det har jeg erfart så mange ganger nå, at jeg skal gjøre det som kommer gjennom fra universet, som en sånn type kreativ urge. Og da kjenner jeg hele systemet mitt at, oi, wow, her kommer det noe som skal ut, og det kjennes så kraftfullt ut. Og det en annen følelse enn hvis det bare en sånn idé. Det noe annet, men det her føles som en sånn vroom! Har du kjent på det noen gang, Aksel?
Ja, jeg føler jeg sitter litt i det nå. Og det som enkelte prater om, som kan litt om dette, som manifester, at det som å på en måte gi fødsel, her sier man det. At det på en måte som en sånn, det noe stort som kommer igjennom, så man må passe, man må liksom, for ingen kommer til å forstå det på den måten, for det kommer igjennom min manlige fødselskanal. Men så jeg vet akkurat, jeg tror jeg vet det i hvert fall, liksom. Men ja, det absolutt annerledes enn ideer, for det mye større. Altså ideen jeg lader opp nå, på en måte den altså, det forskjellige skaleringer av ideen, men den største av de jo veldig, veldig, veldig stor. Og da det ikke rart det tar tid, og man må hvile imens, og, ikke sant, når det store ting som... Og så en reading jeg gjorde med en dame en gang, så sa hun, du skal jo ikke, du skal ikke bare gjøre ting for deg selv, for din initiering som manifestor, den jo, kan jo potensielt ansette mange, og i hvert fall påvirke veldig, veldig mange, hvis det gjøres rent nok, eller virkelig riktig som manifestor, eller hva en mamma sier. Så jeg kjenner absolutt til det. Mm.
Og sånn generelt så kommer de her jo ideene ofte år før andre forstår at yes, det her ligger det jo noe i. Og for meg så var det jo, apropos human design og business, så begynte jeg jo med det for 5 år siden. Og nå snakker jo alle om det. Og det jo litt spennende, ikke sant? Og det her kan være på så mange områder, og det har jo vært flere inne i det programmet mitt, og der jeg har sett at, wow, ta det navnet der på sjappa di, og så, nei, jeg tror ikke det, og så går det 3 år, og så har de tatt det navnet, og det synes jeg litt morsomt. Så ofte så manifestoren litt forut også for sin tid, at vi kan starte opp ting som ligger kanskje år foran, og det gjelder ikke bare meg og deg, det gjelder jo alle manifestorer når de aligned. Men det vi snakket om i stad, ikke sant, det jo den her, det å være manifestor, det også ganske ensomt. Og jeg tenker at det mange som kanskje ikke tror det når de ser meg eller ser deg, Aksel, at vi kan kjenne på ensomhet. Hva tenker du om det?
Nei, det kan godt hende det. Jeg vet jo for meg som... jeg la jo ut av, med litt inspirasjon fra deg, også så la jeg ut en sånn video på Instagram angående ensomhet. Og så tok jeg opp en podcast med assistenten min, og da... han sa jo i den episoden at på en måte, det vilt å høre og si at du ensom. Og jeg tror det han mente da var så på grunn av liksom statusen min i musikkbransjen, for jeg har hatt mye suksess og sånn, at den på en måte litt sånn, litt semi-public figur kommer ut og si, og ærlig om det da. Fordi vi går jo mange oss med mye følelser som vi ikke viser. Og det som var interessant med den videoen som jeg la ut også, var at det var, jeg har nesten ikke fått noe respons fra mitt gamle miljø, eller fra de ingen nesten, og jeg sier det jo i videoen også at det sårbart, det neste såret hvis man deler det, hvordan responsen, og hvordan takler man det? Og mesteparten av støtten jeg fikk var nye mennesker, og mange som jeg møtte på den dagen, på ditt arrangement, Maika, så altså jeg vet, det veldig mye å snakke om der, men... nei, selvfølgelig tror vi ikke det, fordi de færreste deler jo det. Det jo drittabu å snakke om. Også fordi man tror, hvertfall for meg selv, man tror liksom at man svak eller noe, eller ikke sant, at det man har blitt, jeg vet ikke helt hva jeg redd for i forhold til det. Nå jeg jo ikke så redd, fordi nå jeg jo her og kan snakke om det, men det så mye som går inn i det.
Så det så spennende det du sier da, om... den her sårbarheten rundt også det å dele noe som sårbart, og hva gamle venner og naboer og kollegaer syns. Og det har jo jeg kjent på i andre sammenhenger, blant annet det å dele spirituelle ting, at da har jeg jo blitt hånet av gamle kjente. Så jeg tenker også at det jo veldig modig og sårbart å begynne å fortelle litt også om hvordan den her ensomheten kjennes ut, og jeg har jo heller ikke snakket om det her så veldig mye. Men det var så rart, fordi at du sendte meg en nydelig video da jeg hadde hatt min første engelske podcast her med Adi, og så bare backa du meg så på det. Og det var en av veldig få, faktisk, som gjorde det, og jeg følte meg så sett av deg da, Aksel. Og så bare så gikk det 2 dager, og så bare, herregud, Aksel, han skal jo også komme hit og snakke om sin reise. Og så begynte vi å komme litt inn på tema, så var du her, og så kom vi inn på dette her med ensomhet. Og så etter den dagen vi hadde en sånn fysisk samling her, så fikk jeg også sånn følelse av, vi kan ikke vente, det her må skje nå. For du skulle egentlig komme i mai, men jeg bare kjente, herregud, han må komme før, for det her er viktig. Og så går det også noen dager, og så går jeg til akupunktøren min her på Nesodden, som heter Erik. Og han sa, han ser tvers gjennom meg, så det er også litt sånn sårbart, så jeg tenker jeg ikke klar for å dele alt han sa til meg. Men han sa blant annet det at, Maika, du er som Leif Juster. Og Leif Juster, han husker, jeg vet ikke om du husker han, Aksel, men han var en komiker, og blant annet så han kjent for Mot Normalt. Og han var jo en skuespiller og en entertainer som hadde et stort nettverk, men som allikevel var en ensom ulv. Og det synes jeg var så interessant da, hvordan han, akupunktøren, bare så det. At jeg er en ensom ulv, selv om jeg har et stort nettverk, og selv om jeg har venner, så er det et eller annet med at jeg trekker meg tilbake og også kjenner på den her ensomheten, uten at det nødvendigvis er veldig trist. For meg så er det ikke det veldig trist, men det er en slags, noen ganger så er det en slags melankoli over det, og andre ganger så ønsker jeg også å trekke meg tilbake, og jeg trenger også å ha space som bare er for min energi, og til og med å sove alene. Så, ja.
det er liksom to sider av det. Du snakket om i stad, du er 6-2, og så har du også i environmentet ditt, i human design, så har du også caves, du har en sånn dobbelt. Ikke sant? Og man har jo forskjellige liksom, energier innad. Og det kan være, liksom, det er jo ordet alenehet, som er kanskje litt mindre negativt ladet, eller tungt ladet, enn ensomhet. Poenget mitt er at det kan være, jeg er masse alene, og digger det, jeg trenger det. Og samtidig som det er, der det er sårt for meg, er når jeg har lyst til å møte noen, så er det ikke alltid jeg har noen å møte. Og der kan jeg nesten begynne å gråte på en måte. Der åpner det seg noe. Liksom. Det er sånn, selv om jeg kjenner mange, 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 og jeg har delt det på Instagram noen ganger, ikke sant? Og da er det jo, jeg får tilbud om ting og sånn. Og igjen, da er det sår nummer to. Da må jeg kanskje avvise noen. Eller, fordi det er jo ikke sikkert jeg vil møte de, eller jeg trenger jo ikke det. Ikke sant? Så jeg tar jo ikke bare en fisk for en fisk. Jeg vil jo møte noen jeg vil møte, eller så blir jeg alene. Jeg har en, det høres litt rart ut, men jeg har en standard, eller jeg vil jo ha det, jeg har jo mine mennesker, jeg vil jo ikke bare møte folk for å møte folk. Og det er sånn greie med kanskje manifestoren, at det er en coach og en fyr som jeg har fulgt en del, og han er på en måte sånn, jeg elsker jo også å henge med mennesker og ha det gøy, men når det blir veldig lite substans, og ikke noe power, og ikke, ingenting, bare babbel, da er ikke jeg personen. Og da må jeg si nei til mye, for det er mye babbel. Og da blir jeg enda mer ensom potensielt, ikke sant? Så det er jo jævlig interessant puslespill, liksom.
Ja. Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Og jeg kjenner meg så godt igjen. Fordi på den ene siden så har jeg virkelig lyst til å ha folk der som jeg kan snakke dypt med. Men på den andre siden så er jo også egentlig veldig lite sosial, og har ikke behov for å snakke på overflaten. Da vil jeg heller være taus, så tro det eller ei, og da er jeg jo ikke i min power heller. Og så er det jo litt sånn, det der med å også kunne dele, altså i perioder av livet mitt da, som jeg har upplevt mer heftige ting, fordi vi jo begge 6-2, og vi har jo begge upplevt heftige ting. Det jo en del av reisen, traumer, og det mange ting som jeg egentlig ikke har fortalt så veldig mye om, og det ikke sikkert jeg kommer til å gjøre det heller. Men jeg tenker at nå, da vi skal ta et ferskt eksempel, så har jeg en episode her litt tilbake som heter «Mon tro, hva som foregår». Og der forteller jeg litt om en operasjon jeg hadde, som ikke gikk etter planen, og litt om forløpet foran den operasjonen også. Det var en sånn waiting game, og ikke visste hva som skjedde. Men det jeg synes var interessant i min healing-periode, var at det var veldig, veldig stille. Jeg følte meg... nå blir jeg veldig emosjonell. Sitter vi begge to emosjonelle. Men da følte jeg meg så... altså, jeg følte meg veldig ivaretatt av vesener, altså av universet og av mestre og guider og hjelpere. Men det var ikke noen som jeg følte at jeg kunne bare ringe til og snakke med. Og det var kanskje det. Og det var noen som var helt fantastiske, og som sendte meldinger, og som sendte healing. Men allikevel så var det et eller annet i meg, jeg vet ikke om det var noe i meg som på en måte stoppet det, eller om det var noe i meg som ikke ville ringe. Jeg litt sånn usikker, fordi det kan hende at det her handler om noe som bor i oss og Aksel, at vi også trenger å åpne enda mer opp, da, for at vi trenger å snakke i dybden. Hva tenker du?
Ja, det er noe av det såreste er jo kanskje å be om hjelp. Og det som kommer opp når du snakker nå også, ikke sant, det er jo visse ting, og du sier jo det er visse ting som er vanskelig, og det er ikke alt man vil dele. Men det kan hende man får mer hjelp hvis man deler mer også. Så det er en sånn toegget greie. Man vil ikke, det andre kan bare ikke vil være sårbar. Man vil jo kanskje dele ting når det er klar for å bli delt. Det er en intelligens der også. Men samtidig, nå har jeg jo fått noen som har reachet ut til meg mer nå som jeg har delt litt. Og hun spurte meg faktisk, jeg var til Sørkedalen hos henne, jeg har vært på noen kurs hos henne, og så følger hun meg, og så sa hun, ja, nå har du åpnet opp, så nå vil jeg invitere deg. Inviterte hun meg ut til Sørkedalen og gikk tur med hunden hennes, og veldig koselig. Og hun spurte, ja, hvor mange er det som har liksom reachet ut og liksom gitt deg noe støtte da? Så nei, du er den eneste som har kommet med en direkte invitasjon til å komme, eller en fysisk invitasjon, som du sier, ikke bare 3D, 5D, men fysiske vesener, mennesker. Ikke sant? Så men det, når du kommer opp og når du snakker, så, fordi du er jo også en person som du virker og er veldig kraftfull, og det kan jo for noen være frastøtende i seg selv på den måten at ja, men hun klarer det, hun. Hun er Gud. Hun er, ja. Så det masse elementer der. Jeg går i en mastermind nå, og den setningen som kom på der var det mest sårbare er å ikke være sårbar. Ikke sant? For hvis du er sårbar, så tetter du i hvert fall såret. Du, ikke sant? Når man gjør det, man sitter med det og føler inn, så blir såret mer og mer healet. Og da blir man jo hel. Men så derav, hvis man ikke tør å være sårbar, så er man egentlig mest sårbar. Jeg liker den kontemplative tingen der litt.
Den var veldig fin. Oi. Og så tenker jeg, ja, som du sier, altså sånn, som manifester, så har vi jo en lukka aura, på mange måter, som kanskje kan være vanskelig for noen å forstå. Jeg har jo hatt folk som har sagt, nei, jeg tør ikke engang å spørre om jeg kan komme på besøk til deg en gang, jeg, Maka. For det er bare, hæ? Det er akkurat som at jeg ikke helt skjønner hvorfor de ikke tør å spørre om det. Men det kan godt være at det handler om at jeg har en eller annen sånn privat eller lukka aura, som kanskje ikke jeg er helt klar over selv, da. Fordi jeg synes jo jeg er veldig hyggelig og...
Men det er fint å snakke om det. Jeg føler jo jeg er sånn person som, det er ikke sikkert andre tør det, men jeg føler meg ganske komfortabel med å i gåstegn utfordre deg litt fra kjærlighet. Så det kan jo være fint. Men og så kommer det opp også I forhold til det initieringsstykket I manifestoren. Så jeg tror vi må, vi skal nesten, altså nesten, jeg vet ikke, vi, kanskje vi skal initiere alt, og derav også så må vi jo be om hjelp. Så ikke sant, jeg tenkte på det nå, at vi må jo initiere hjelpen også, I hvert fall med en lukket aura. Sårbart, absolutt. Helt unaturlig for oss, nesten. Men, altså det kommer opp det at vi, ja alle skal be om hjelp og sånn, men du skjønner, det kanskje litt sånn annerledes for manifestoren der, altså vi skal initiere alt, så vi må. Hvis denne lukkede auraen skal bli bærekraftig, da, hvertfall for meg, så må jeg klare å be om hjelp. For hvis ikke, så det en ensom konge, på en måte. Det ikke bærekraftig, det helt tatt. Ikke det helt tatt.
Oi, oi, oi. Du har ikke et lite lys opp for meg, Aksel. For jeg jo ganske, jeg vil si at jeg veldig flink til å be om hjelp fra Kuan Yin og fra universet og guider og hjelpere. Det gjør jeg jo daglig. Og så jeg faktisk ikke like god til å be om hjelp. Altså, jeg kan være god på det med tanke på det profesjonelle, ikke sant? Med assistenter som jeg har, og folk som bidrar på den måten. Men når det gjelder mer den der, det jeg kan stå I som vanskelig, da, eller utfordringer I livet som vi alle møter, så jeg nok ikke like god på å, apropos det å informere, da, informere og be om hjelp. For hvis jeg ser litt tilbake på den perioden nå, før og etter jul, så kunne nok jeg ha vært mer på, altså at jeg kunne ha strukket ut en hånd, da, eller tatt opp telefonen. Fordi jeg var da mye ute I annekset mitt. og det liksom hula mi hjemme, og så har jeg en hule her på kontoret. Og når jeg da ikke ber om hjelp fra mennesker, så tror jeg det litt sånn som du sier da, at folk tror, ja, men det går bra. Men hvis jeg da hadde bedt mer om hjelp, så det ikke sikkert at jeg heller hadde kjent på den samme ensomhetsfølelsen, at det på en måte kanskje et, eller det jo et ansvar der da, eller noe som kan komme fra meg. Og så det jo noen få, sånn som du snakket om henne oppe I Sørkedalen, jeg har lyst til å trekke fram både Marit, kollegaen min, og Renate Gudinnekraft, fordi altså, de var helt eksepsjonelle akkurat I den perioden der, og våga også å bare komme da. Og sånn som med Renate, jeg vet ikke om du vet hvem det hun bare en nydelig vesen. Og Renate jo ikke en som jeg har kjent lenge, apropos det der med at det nye som du føler deg mer holdt av enn de gamle. Men Renate var jo der og bare sendte healing og sendte tanker og sendte meldinger. Altså det var så mye kjærlighet uten at jeg hadde bedt om det. Det var akkurat som at hun på en måte bare så det da. Men jeg tror jo sånn, ellers at hvis jeg hadde tørt, eller jeg vet ikke om det handler om å våge heller, eller hva det egentlig handler om, det handler kanskje om en eller annen sånn motstand I meg, eller at det, ja, men jeg klarer meg selv, eller jeg vet ikke, hva tror du?
Det jo, dypest sett så det vel på en måte indre barnarbeid. Det jo et vanlig ord, mange har sikkert hørt om det, ikke sant? Indre barnarbeid, det traumarbeid. Så for meg så det handler om å gi indre deler av oss en stemme. Så hvis en del av deg føler at du liksom, ah, nå trenger jeg noe, og så spør man ikke, så gir man jo ikke det lille barnet I seg en stemme. Og da vil jo ikke det, da vil det ligge inne I deg som en vond smerte, for du vil jo ikke inkludere det. Så det som om du, nå sier jeg du, altså vi alle, det som om vi overser et lite barn, på en måte. Og desto mer du kommer I kontakt med de dype energiene og virkelig det traumesår og smerten det faktisk da kan man lettere begynne å ta og gjøre noe med det også. Når man virkelig innser og kjenner hvor smertefullt det Så når jeg snakker mer om det her, og går inn og ut, eller inn ikke sant, i sårbare øyeblikk i den podcasten, og litt tilbake, og, så okay, hver gang jeg gjør litt og dypper foten inn der, så vet jeg, ok, nå varetar jeg dypere og dypere deler av meg. Og det mitt ansvar, og det fint, og hva dere lytter eller hva andre tenker om det, veldig, veldig sekundært. Fordi det kun jeg kan, som kan hile meg, på en måte. Men ja, det så interessant med venner og hvem som... For jeg har noen venner som for eksempel kom til meg, en veninne sa, kom på bursdagen min og sa, du faktisk en av mine beste venner. Og jeg vet ikke hva hun føler. Kan hun føle det? Men jeg føler ikke det. Jeg veldig glad i denne personen. Veldig glad. Hun helt flott, nylig jente. Fantastisk vesen. Men jeg føler ikke, for meg en venn, og det det sikkert sårene mine som snakker litt også, men jeg bare, en venn jo en som der og svarer på meldinger, og det det savnet mitt en sånn, litt sånn regelmessig, at man på en måte ikke bare ses en gang i måneden, eller, det kan være supert det, men jeg har i hvert fall behov for de som litt sånn regelmessig der. Og da det jo litt sårt hvis noen sier, men du faktisk en av de beste, men som sånn, men vent da, det ikke en bestevenn for meg, fordi jeg elsker å være der for mennesker. Og jeg sier ikke at jeg en fucking good person, eller bla bla. Jeg sier bare at jeg vil ha en venn som der for meg. Fordi hvis du vennen min, så jeg der for deg. Og jeg elsker å være der for mennesker. Jeg synes det vakkert. De dyp mening å kunne være der for mennesker. Og bare, ja vet du hva, jeg har egentlig en klasse, liksom, men jeg kjører bort til deg nå. Jeg blir rørt av det. Jeg synes det fint. Det det nivået mennesker vi har lyst på, i hvert fall noen av de som jeg føler meg fylt opp da. Jeg vil bare dele en annen ting også, det for eksempel sånn, i forhold til de engangstilfellene som har vært sårt i min reise, det at for eksempel i år på nyttårsaften så hadde jeg ikke noe å gjøre, og jeg skulle egentlig være alene, og det var en fin avgjørelse, men så jeg hadde ikke noen muligheter parallelt med at jeg ville være alene, så det var egentlig fint, men så ville jeg det plutselig, så da postet jeg på Instagram bare, ja, det noen som, kan jeg henge med noen, liksom? Og det var dritsårbart, ikke sant? Hva tenker mine følgere om det, og de som ser opp til meg på grunn av musikken, og bare, da fikk jeg en beskjed som var veldig kult, han sa sånn, det her var, det ikke mange som har turt det du gjorde nå. Mm. Og det sier litt om nivået av ensomheten min innimellom også, sånn, på sånne store dator som det, å være ensom da, det svårt. Og nå begynner Mike alle, og det perfekt. Ja. Men det og det liksom sånn, det faen meg, da stikker det liksom.
Å gud meg, det her var rørende, Aksel. Åh. To emosjonelle manifester på livets vei, du. Oi. Ok. Vet du hva, det var nydelig det du sa der, og det kjente jeg sånn, jeg kjente det så godt. At, ok, en sånn bestevenn, fordi når du tenker tilbake da, på for eksempel ungdomsskolen, da hadde jeg en bestevenn som alltid var der, og som jeg kunne ringe til hvis det var noe. Men jeg har nok ikke hatt en bestevenn, eller hatt flere venner, men en sånn bestevenn på det nivået da. Fordi det merker jo, fordi altså, når det skjer ting, det ofte, det noen som sier at ok, det når du virkelig opplever seier, og når du opplever nedtur, at du ser hvem som liksom dine venner da. Og hvem det som der for deg når du jubler, ikke sant? Det er litt interessant å se på. Og der har jeg jo en fantastisk gjeng. Jeg har en sånn mastermann-gjeng som jeg med i, som jeg føler utrolig god å være i. Og vi jo deler jo sårbart når vi sammen. Men jeg tenker jo her, ikke sant, som vi snakker om nå, så det her mer litt sånn på privaten. Det litt sånn, hvem ringer du til? Hvem det som virkelig der når du gjør det bra? Og hvem det som virkelig der når du opplever smerte? Og det jo litt sånn som jeg kjente på, det var det sikkert det her lille barnet da, i denne perioden rundt jul der, altså bare, hvem kan jeg egentlig ringe til? Og jeg vet jo at det folk jeg kunne ha ringt til, men jeg skjønner så godt hva du mener med det her med bestevenn. At det jo faktisk helt samme definisjon som jeg kjenner at det traff meg da. At selv om det liksom sånn som Leif Juster da, at selv om han hadde mange venner, så hadde han nok ikke en han kunne ringe til hver eneste dag, sant? Og som kunne komme bort med is, hvis det var noe, ikke sant?
Ja, absolutt. Og det jeg også opptatt av å gjøre noe med, siden vi snakker om det her, fordi jeg ville opptatt av at denne samtalen for meg, det ikke noe offermentalitet over den. Det er en åpning, og det en... så jeg kan jo synes synd på meg selv innimellom, som vi alle kan, og det fair and square, men det jeg tenker, og det jeg stolt av meg over, det at jeg modig nok til å dele det. Og da kan jo livet mitt forandre seg. Ikke sant? Når jeg våger å dele det. For jeg tror hvertfall før, ikke sant? Nå har vi jo internett, og det på sett og vis mer snakk om ting, på grunn av det og teknologi og sånn. Men ikke sant? Leif Juster da, disse oldiesene, der var det jo sikkert enda mer ensomt, ikke sant? Og satt, ikke sant? Og man hadde ikke internett i hvert fall, og chatte med noen, eller... Og så ble man i den boblen. Og en del av, i hvert fall stor del av urban kultur og hiphopmusikk og mye sånn musikalske og kulturelle ting. En del av det at det kult å glorifisere det å være trist og ensom. Sånn, det har blitt en sånn sudo-ting, hva jeg føler som mann er å I'm so sad right now. Og så blir det liksom enda en maske. Versus så bare det jeg brenner for, er bare snakke ekte om det. Og bare åpne det. Ja, det var det som kom igjennom nå, at på en måte det ikke en offerting, det mer en når man deler det, anerkjenner de delene av seg selv, gir det en stemme, ta det opp, da har du i hvert fall en mulighet til å forandre det, på en måte.
Nydelig, og det jeg så enig i, at det er en annen energi, ikke sant? Det ikke sånn, stakkars meg, eller det ikke den energien i det hele tatt. Og jeg tenker at for meg så kjennes det bare helt naturlig ut å sitte og snakke om de her tingene. Fordi det er jo noe som vi kjenner på, og som antagelig andre også kjenner på. Og når vi inne på det her med human design, så jo også det... Nå driver jeg og studerer human design og blir sertifisert, og... Så som læreren min sier, da, at den energitypen manifestor er nok også den som blir mest misforstått. Da. Fordi vi kan være veldig, som du sier, ikke sant? Veldig kraftfulle i det ene øyeblikket, og så trekker vi oss tilbake og gjemmer oss i flere dager i det neste. Så det kan være liksom vanskelig også for folk å vite litt, ok, hvor det vi har den personen, eller... For det ingen jevn energi der da.
Ja, jeg tror det. Det ligger nok litt latent i manifestoren, og jeg kan jo ikke snakke for alle, men for meg personlig også, så det, jeg har veldig, veldig stor dynamikk. Det vil si at jeg har et ekstremt stort sensitivt indre barn, og jeg kan også være mega, mega kraftfull. Og på den ene siden så det motsetninger, på den andre det kanskje ikke. Når desto mer jeg integrerer det sårbare, desto kanskje enda kraftfullere blir jeg, på en måte. Men konkret vil det si at det føles innenfor meg nå å styre et rom med 150 mennesker med en mikrofon og bare kjøre det rommet opp inn i kraft. Og så kanskje i det samme rommet bare falle sammen i gråt etter hvert som jeg blir tryggere i det, eller eventuelt på bakrommet etterpå. Jeg har veldig stor dynamikk, og som du sier, det kan være, hvis du bare ser meg i kongekraften, så kan du jo... tenke at han vil jeg jo ikke snakke med om, eller han, ikke sant? Så jeg tror nok at vi kan bli ganske misforstått, ja. Men igjen, jeg brenner for dette, det det selvansvaret om det vi kan gjøre, da. Fordi å si at man har misforstått, dypest sett, der vi litt inn på offeret. Hvis du virkelig vil gå nitty-gritty energetisk, så hvis jeg virkelig, det jeg kan gjøre å ta 100% ansvar for mitt liv, og bare dele mitt lys og min sårbarhet, Fordi når jeg gjør det nå, som du sa, det naturlig, det deilig. Og liksom, hvis jeg lar det sirkulere og ikke dømmer det og tenker på hvem hører på der etterpå, bla bla bla. Hvis jeg, det så naturlig å dele det menneskelige da. Og det jo jævlig kraftfullt. Jeg har lyst til å lage en t-shirt som sånn extremely sensitive, extremely strong. Det ikke, ikke sant? Dette ikke sant? Dette det det jeg. Jeg veldig, veldig sensitiv. Jeg hadde en time hos terapeuten min, som jeg nå anser som min mentor, for en del år siden, og han sa sånn, du hypersensitiv, sa han. Det var første gang jeg hørte det. Ikke høysensitiv, hypersensitiv. Og det var første gang jeg hadde hørt det, jeg hadde ikke tenkt på sånne ting. Jeg bare, ja, ok, kanskje det noe der. Men ja, det
var ny samtale. Jeg vil også ha den t-skjorta.
Ja, ja.
Oi, oi, oi. Men det
gjør oss mer menneskelige.
Ja, nå det... Nå!
Nå holder du mikrofonen godt.
Nå holder jeg mikrofonen. Gure meg. Men jeg jo... altså, sånn som vi sitter her nå, så kjennes det helt naturlig. Og jeg tenker faktisk ikke på... hvem det som hører på. Jeg bare vet at det veldig riktig å også kunne åpne mer opp da, for det her, og derfor kjente jeg også så veldig sterk energi i det her, når du begynte å snakke om det, at det traff meg veldig. Da. Og jeg synes jo det altså den der sensitiviteten, det henger jo helt sikkert litt sammen med at man trekker seg tilbake også, men før du kom så skulle jeg egentlig ligge og sove her. Og så, vi var jo på loftet og leite etter kabler i sted, men da var det jo en av de andre her som har hybel, holdt det på å si, ikke hybel, kontor. Det ser jo ut som, altså det ser jo ut som en hybel det her, ikke sant? Det er jo sånn, jeg sier det noen gang til mannen min at jeg stikker på hybelen min. Så, men oppe på loftet så det sånne boder. Og så var det en person som holdt på i 3 kvarter og drive og slepe ting og skrape i gulvet. Og jeg lå holdt meg for øra. Jeg bare tåler ikke sånne lyder. Og så sånne skrapelyder eller sånne smattelyder. Altså, det jo kanskje en diagnose da, men jeg vet ikke. Altså, jeg veldig sånn sensitiv for... spesielt for lyder da, og det har jeg vært så lenge jeg kan huske egentlig.
Ja, det jo interessant med sensitivitet, fordi det jo, jeg har lest en del om det, og noen sier jo på en måte at det en, at det rett og slett en traumerespons. At du på en måte, faren min sier for eksempel at han hører så godt, og da jeg interessert i hvorfor, ikke sant? For jeg tror at man, hvis du hører veldig, veldig godt, sånn across the board, så kan du, ikke sant, du leter etter en fare. Men jeg tror også at det kan være mer sånn, hvis du ikke liker smatting og sånn, så det kanskje en annen ting. Men det jo fascinerende, men i det store og hele, i forhold til samtalen, så det jo det med at det jo ikke en, det jo ikke en svakhet. Men derfor tror jeg det også bra at flere menn også kanskje spesielt snakker om det, fordi det betyr jo ikke at jeg ikke har baller, bare fordi...
Nå tar jeg mikrofonen, fordi nå leser du tankene mine, Aksel. For jeg begynte å tenke på det der, at wow, det så fantastisk at Aksel sitter her og snakker om de her tingene. Det her trenger vi, og det jo flere og flere menn som åpner opp, men jeg tror faktisk at, vet du hva, du kan jo også skape noe for menn, altså for at menn også kan være litt mer sårbare og fortelle litt mer om hva slags følelser de kjenner på, for det jo fortsatt sånn at det færre menn som åpner opp enn kvinner.
Ja, absolutt. Det det 100%. Jeg jo vant til å jobbe med følelser og har gjort det en stund, og jeg også vant en del være kurs med, det mye, på mye selvutviklingskurs, i hvert fall litt mer sånn følsomme ting, så det mange kvinner. Men ja, og jeg liker å gå dypt i det, så jeg har lyst til å gjøre mer av det, absolutt. Jeg brenner jo for en del av grunnen til at jeg deler der, uten at bare at jeg liker å inkludere meg selv og prøver å hile meg selv. Det også for å dele det blant ungdommen også spesielt. Så jeg har han som studioassistenten min, Ole, han nevnte jo at han hadde sendt en ensomhetsvideoen som jeg har på Instagram til en kompiser og sånn. Og så hadde de begynt å snakke om det på skolen og sånn. Ikke sant? Og det er så kult da. Så jeg tenker på det på sett og vis, så sitter jo vi nå og initierer ensomhetssamtalen, ikke sant? Og ikke på, Ja, så det det jeg brenner for jeg tror det jo ikke vanlig. Jeg har også veldig mye meditativ trening, så jeg vant til å sitte i det som og har bygget større og større kapasitet for det som Og det jo ikke nødvendigvis veldig vanlig, ikke sant? Man jo, det jo ikke som man lærer på skolen, så det jo veldig sårbart. Så jeg brenner jo på en måte for vi må snakke om alt, altså alt. Det ikke bare ensomhet som tabu. Penger altså tabu på en måte. Så, men ensomhet et saftig tema.
Saftig tema.
Det podden vår, det podden vår. Saftig tema med Aksel og Maika. Skal snakke om sex, penger, dildor og ensomhet.
Og tid, for det vel sex, penger og tid som de store, enten at det selger, eller...
Da tror vi mitt annet energi.
Oh my god. Men enten at det selger, eller at det noe som folk har problemer med, rett og slett.
Tid.
Tid, sex eller penger. Ja. Og, så det tre store temaer. Sinne. Ja.
Sinne også en stor.
Ja, for oss det jo det da.
Ja, for oss.
Ja. Og det jo også sånn, når du i ditt not self, ikke sant, som manifestor, så kan du bli ganske så sint, ja. Og det jo også bare en sånn rettesnor egentlig. Altså, hvis du som hører på manifestor, eller du har en manifestor i ditt liv, snakket med i går som hadde et manifestorbarn og var så glad for å ha oppdaget human design, for da skjønte hun så mye mer av barnet sitt. Men jeg tenker at hvis du manifestor, eller hvis du kjenner en manifestor, og hvis den personen blir sint, eller hvis du blir sint, så handler det om at det noe du trenger å justere på. Så se litt på det, i stedet for å bare, ok, nå blir jeg sint igjen. Så bare gjør litt sånn bevisstgjøring der, bevissthetsøvelse, bare bli litt mer kjent med hva det som gjør at du blir sint. Og så går det også an å informere andre, for det kan jo være andre som gjør deg sint, eller det kan være at noen står i veien for deg, eller forteller deg hva du skal gjøre, og det det sånn at hvis du har et manifestorbarn, ikke fortell manifestorungen hva den ungen skal gjøre, lat som ungen bestemmer selv, for da får alle det mye bedre.
Et tema som jeg vil bare nevne litt på tampen her, som jeg brenner veldig for det med foreldre og barn, ikke bare hvis du har en manifestor, unge eller en generator, samme det. Det det at vi må, som forelder, så tror jeg, og jeg har ikke barn, men som mennesker, så vi leder jo ved eksempel. Så det veldig viktig å, jeg tenker på ensomhet og alt dette her, hvis du skal si til ungen din, hvis du står for noen av de verdiene jeg står for, da, som på en måte det litt åpent, åpne hjertet ditt, vær litt mer sårbar, tørre litt mer, så må du gjøre det selv. Du kan ikke bare si til ungen din at man skal gjøre noe. Fordi kidsa, de ser bare på deg, og så lærer de. Så jeg vil bare droppe den linjen der, for jeg brenner så for det, og på en måte være eksempelet. Som ofte vi barna, eller vi yngre generasjonene, og de yngre og yngre generasjonene som kommer nå, blir jo mer og mer våkne, ikke sant? Men ja, jeg ville bare nevne det, for det kom opp. At det du har jo barn, så du kan jo ta et eller annet der.
Ja. Ja, men det morsomt, for jeg har bare generatorbarn. Det veldig fascinerende. Tre generatorsønner. Og det jo interessant sånn, for meg, at hvis jeg for eksempel sover sammen med han yngste, da, som jeg gjør noen ganger, og hvis han veldig gira, for det kan han være noen ganger, for han kan bli veldig gira på kveldene, av ting han har opplevd, eller hva skal jeg gjøre med all denne energien? Og da er det sånn at det bare durer, ikke sant? Den energien bare durer. Mens jeg sover sammen med mannen min, som reflektor, så det bare så mye mer sånn rolig energi. Og det beste faktisk for meg å sove alene. Fordi som non-sacred being, da, altså hvis du prosjektor eller reflektor eller manifestor, så det veldig godt for deg å sove alene. Og det betyr ikke at parforholdet ditt dårlig, det vil jeg bare si, for det så fint å kunne ha sitt eget soverom. Og så kan du gjøre de andre tingene på andre, det kan du få til uansett, om du har ditt eget soverom, eller ikke. Så jeg bare tenker at det så viktig også å skape omgivelser da, som støtter deg og ditt design, vil jeg bare si. Og nå begynner vi å snakke om litt andre ting her, Aksel, men du sa jo på tampen, det betyr at vi snart ferdige det da, i energien. Ja. Og så, se her, vi trakk dette kortet her, Aksel, i dag. Leap, you go first, the universe will catch you. Hva tenker du om det kortet?
Jo, jeg tenker at det er litt sånn det jeg gjør nå, det er vi gjør nå, at vi går first og snakker om ensomhet. Det er jo fortsatt litt first, det er jo ikke så åpent ennå. Jo, det var fint at jeg drar litt tilbake til det temaet, at jeg har lyst til å gi det den plassen det fortjener. Både min ensomhet din, men generelt tema, så gi plassen. Jeg føler vi gjorde det i denne episoden her, gi ensomheten litt mer av den plassen det fortjener. Og det er på sett og vis et leap det, et kvantesprang inn i og dele mer åpent av en av de temaene som fortjener litt plass.
Nydelig. Og Aksel, vil du fortelle litt her på slutten, hva er det du ser videre nå? Vil du fortelle, har du en stor visjon for ditt kingdom som du har lyst til å fortelle litt om?
Ja, jeg har vel det. Jeg har et stort visjon for mitt kingdom, og mye av det inkluderer også andre, altså alle dere som lytter. Og jeg har i astrologi, hvis det noen som kan litt om det, så er liksom oppstigende måneknut i vannmann, og vannmann er veldig sånn, alle, altså liksom, det inkluderer på en måte veldig community-basert da. Så jeg vil ikke dele noe konkret nå, for jeg sitter og jobber med det og lader det opp, men jeg har absolutt store visjoner, og det kommer til å skje mye gøy. Og så bruker jeg veldig mye tid på å hvile og hile også. For igjen, for at det skal være bærekraftig, det jeg skal gjøre i fremtiden, så må jeg hvile og ta vare på meg selv, sånn at når jeg begynner å jobbe mer og mer på en måte, da, så har jeg det bra. Så jeg møtte på litt utmattelse for en del år siden, og det er jeg takknemlig for da kan jeg begynne fra scratch og virkelig bare gjøre at det blir, hele greia blir deilig. For jeg vil bare si kort, hvis du liksom jobber mye med business, og det er derfor jeg digger Maika, og det er så cutting edge og framtidsrettet, så er det at hvis du driver en business, tjener masse penger, og så er nervesystemet ditt shitty, og du har det ræva, så har det ikke noe å si hvor mye penger du tjener, og det vet du selv. For det å være suksessfull, for meg, det er å være, virkelig kunne være i fred, og så kan man eventuelt legge på litt business og penger på toppen. Men å bare ha businessen og pengene uten å ha hva enn det er for deg, ta chin, pusten, rolig, skog, hva enn, det er ikke the new game. Så jeg brenner veldig for de to da, så jeg kommer sikkert til å jobbe mer med det innen fremtiden, både kraftdelen og penger og alt det der, men også det med hvilen, for den må inn.
Fantastisk å høre på deg. Og jeg tenker at nå er vi jo også litt inne på livshjulet. Og som du sier da, hvis du har en business som går så det suser, og jeg hadde jo det før, jeg hadde jo et PR-byrå, det tjente gode penger, men jeg jobber jo alt for mye, og jeg ble jo veldig stresset av det, og følte meg ikke bra. Så jeg tenker at hvis du tenker at du har 12 kakestykker da, som handler om spiritualitet og karakteren din og ditt intellektuelle liv og relasjoner og kjærlighet og helse, og det er mange ting du kan fylle ut i et sånt livshjul. Men hvis du da ser på de ulike kakestykkene, og du ser at ok, du tjener gode penger, du har en business som ruller og går, men helsa di er ikke bra, relasjonene dine er ikke bra, så handler det om å gjøre noen justeringer, ikke sant? For du skal på en måte kunne være i balanse da, i hele det her livshjulet. Og livshjulet er jo noe du kan google, eller du kan også sjekke ut Lifebook, som kanskje er det beste programmet som finnes når det gjelder livshjul. Jeg har tatt det, det har vel eksistert i 20 år, men det er ikke så lenge siden jeg selv tok det. Så sjekk det ut, for vi trenger jo virkelig å balansere hele livet, og derfor er det så viktig det du sier om å hvile og hile også når du har din egen bedrift. Det er en stor del av det.
100%. Jeg har spilt en liten podcast som heter et eller annet som høy, eller masse hvile er lik høy selvverdi. Fordi hvis man virkelig tør å hvile og bruke masse, desto mer tid du bruker på det, til slutt så kommer penger og økonomi opp. Ja, men jeg kan jo ikke hvile, jeg må tjene penger, ikke sant? Så hvis du virkelig klarer å knekke den der, og du kan velge å bli zen-munk eller gå inn I det, men hvis du virkelig har knukket den koden, så tror jeg du har ganske stor selvverdi. Og da, hvis du virkelig stråler det ut, så vil du også bare automatisk tjene ganske mye penger også. Så kan du bruke, vi gjerne si, jeg har en podcast som heter Levende. Gjerne sjekk den ut, den ligger på Spotify. Nettopp begynt den, og gleder meg til reisen. Så hvis du som hørte på resonerte med meg, så check it out.
Ok, skal vi si ha det sammen inni mikrofonen, eller Aksel?
Det kan vi godt gjøre.
Ha det!
Takk for I dag.